U okviru manifestacije Dani ruske kulture koja se održava u Beranama u ponedjeljak 23. jula u galeriji Polimskog muzeja održan je okrugli sto na temu Crnogorsko-ruski odnosi kroz vijekove. U skupu su učestvovali Igor Filjuk, treći sekretar ambasade Ruske federacije u Crnoj Gori, koji se na naznačenu temu osvrnuo kroz diplomatske odnose Rusije i Crne Gore, profesor dr. Aleksandar Životica, Filozofskog fakulteta iz Beograda, je govorio o uzrocima rusofobije kod Srba. Tema rada istoričara Predraga Vukića bila je ruska emigracija na Cetinju između dva svjetska rata. Dr. Milena Martinović, izlažući na temu neki rukopisi u zbirci Aleksandra Fjodorovića Girferdinga u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt Petersburgu koji potiču iz manastira i crkava Crne Gore. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, je govorio o svetom Mardariju Skokoviću koji je bio ruski đak, poznati propovjednik u Rusiji kao mladi jeromonah blizak carskom dvoru. Njegova knjiga Nedokučiva Rusija obiluje mnoštvom podataka, portreta značajnih ličnosti iz Rusije, Petrograda, među kojima se po vladikinim riječima izdvaja upečatljiv opis ruskog cara Nikolaja i njegove pobožnosti. Tadašnji protosinđel Mardarije je na jedan književni način naslikao prvu ikonu ruskog cara mučenika. Ono što je možda najdragocjenije u ovoj knjizi jesu neki realni uvidi u stanje tadašnjeg ruskog društva prve i druge decenije 20. vijeka, ali i duboka proniknuća u rusku dušu, naročito pobožnost ruskog naroda.
Koji su ostavili duboki pečat na duši našeg naroda i u Crnoj Gori i u dijaspori, a to su dva svetitelja, prepodobni Simeon Najbakski, ruski đak, đak Kijevske duhovne akademije i sveti vladika Mardarije Skoković, koji je završio Petrogradsku duhovnu akademiju, ruski đak, koji je imao sreće da nešto duže boravi u Rusiji, nekih 20-ak godina. I hvala Bogu napisao je dosta o Rusiji, njegovo djelo se tek izučava, treba posebno se potruditi da se saberu članci koje je on objavljivao u ruskim novinama i časopisima. Tokom druge decenije 20. vijeka. To su na početku nekoliko biografskih podataka o vladici Mardariju Skokoviću. Rodom je iz Lješanske Nahije. Kao đak osnovac Cetinske osnovne škole zaželio je već tada da ide u Rusiju na stanje škole. Ima jedna anegdota koja se često pominje, neki je skočio kralju Nikoli, a to je kralj sedio valjda pod prijestolom negdje na Cetinju i zamolio ga da ga pošalje u Rusiju na školovanje. A on se to našalio, baš Rusija čeka tebe Lješanske Nahije da ti, da ne može Rusija bez tebe. Kao tako malo se našalio, to je na dijete ostavilo malo nezgodan utisak za početak, ali on nije stao i prvo je otišao do Beograda, tamo završio ono školovanje, kasnije je otišao u Rusiju. Poslao ga je opet jedan ruski đak, vladika Žički Sava Dečanac. Interesantna je pouka koju mu je dao, koju on zapisao kada ga je postavljao za Rusiju na školovanje, kako je vladika Sava Dečanac kao starija generacija slao svoga đaka i tomca na školovanje u Rusiji i kakav mu je zadatak dao, kako ga je posavjetovao da tamo može mnogo da nauči, da će tamo naći bratski narod i da će mu to biti izuzetno značajno za njegovu buduću službu. Bio veoma talentovan, izuzetno dobar đak, Ruski je naučio već na Cetinju. Koliko govori ruski jezik, imao dobro znanstveni ruskog jezika i to je prosto predmijenilo njegov kasni život. On je tako govorio, naučio ruski jezik da ljudi nisu razlikovali da on nije Rus. Bio je profesor u Slovenskoj gimnaziji u Petrogradu. To samo sam taj podatak našao, ne znam ništa, nikakve pojedinosti o tome. Nešto se više zna o njegovom privremenom boravku na Kavkazu. Bio je protjeran praktično od nekih moćnika iz Petrograda, jer se bio uključio zaštitu Rusije. Sve su revolucionari uzimali veliki zamah. Suprostavio se bio negativnom uticaju Rasputina pri ruskom dvoru i zaslužio jedan progonanik. Bilo je to po promislu Božijem. On je postao rektor bogoslovske škole na Kavkazu. Kasnije ga ruska crkva šalje za načelnika ruske duhovne misije u Ameriku. Je ranije boravio arhijepiskop Tihon, kasniji patrijarh ruski. Te njegove veze sa patrijarhom Tihonom, koga je lično poznao, nešto malo zapisa koje je ostavio njemu, su također jako dragoćeni. Kasnije, kada je ruska crkva nastradala od boljševika, kada je već bio zatvoren patrijarh Tihon, preuzela ga je naša crkva, on je praktično bio krilnik ruske crkve. I 1926. godine on je bio hirotonisan u Beogradu za prvog srpskog episkopa u Americi. Tamo je podigao čuveni manastir Svetoga Save u ruskom stilu. Znači, iz ovih podataka vidimo da je to jedna izuzetno značajna ličnost i da njegove veze sa Rusijom su bile izuzetno značajne. Ova njegova knjiga, što se nazvao Nedokučiva Rusija, obiluje mnoštvom podataka, izobilje podataka, mnoštvom portreta značajnih ličnosti iz Rusije, iz Petrograda. Recimo, tako je dao upečatljiv opis ruskog cara u njegovoj pobožnosti, bio je nekad određen da služi u jednoj crkvi gdje će doći ruski car na službu. I prije nego što se nadao da će da dođe car, mislio da će on malo da kasni, zbog svojih obaveza, on se zadivio kako je car došao tačno na vrijeme prije početka službe, kako je stao na svoje mjesto, duboko pogušen u molitvi, i kada ga je pričešćivao tadašnji protosinđer Nadarije, on je vidio kako se zasjalo njegovo lice, ali je vidio i prije toga njegovu duboku pogruženost u molitvi i duboku zamišljenost. Zapravo, on je na jedan izravni način naslikao prvu ikonogumiju ruskog cara mučenika. Ono što je možda najdragocjenije u ovoj knjizi, to su neki realni uvidi, duboki uvidi i u stanje ruskog društva tada, prve i druge decenije 20. vijeka, ali i duboka proniknuća u rusku dušu, naročito u pobožnost ruskog naroda. Kada je prvi put imao prilike da se srete neposredno van gradske vreve sa ruskim seljacima na jednoj službi, i to negdje na obodu Rusije, ovom prema Galiciji, on se zaprepastio sa tolikom pobožnošću prostog ruskog naroda, sa molitvom sa njegovom pogruženošću u molitvi sa strahom Božijim, sa tim dubokim osjećanjem vjere pravoslavne, koja prošima sve slojeve ruskog društva, naročito prosti narod. A kroz to osjećanje on je ponirao i u drugo osjećanje prostog ruskog naroda, u to njegovo sveslovensko osjećanje, osjećanje bliskosti sa svim Slovenima i sa svim pravoslavnima. To osjećanje bliskosti prostog ruskog naroda malo drugačije misli o obrazovanim ljudima, o političarima, o funkcionerima. Dakle, to osjećanje bliskosti sa svim Slovenima ruskog naroda je naravno došlo do izražaja, kako to opisuje vladika Margarije, u vrijeme balkanskih ratova. Trebalo je samo da se čuje glas nekoga ko je pozvao od tih Srba iz Petrograda, među kojima je bio i vladika Margarije, tadašnji Sinđer, da treba pomoći srpskom narodu, da se odmah organizuju razna udruženja koja su skupljala ogromnu materijalnu i novčanu pomoć, da se pomogne srpskom narodu koji se bori za svoju slobodu. Napisao je tamo da je malo teže išlo sa pomoći Crnoj Gori i on je protestovao govoreći da je i Crna Gora srpska država i da to ne treba dijeliti, ali ta udruženja u Petrogradu nekako, koja su sebe definisala kao rusko-srpska udruženja, na čijem čelu su stajali Rusi, nekako nisu baš bili spremni odmah da srpkanu prema Crnoj Gori, ali on je uspio, upravo govoreći o Crnoj Gori kao srpskoj državi i o nedjeljivosti srpskog naroda, on je uspio da skupi pomoć neposredno od naroda i da šalje za Crnu Goru. Među obrazovanim ljudima on je također našao takve koji su imali to duboko osjećanje bliskosti sa svim slovenskim narodima i on se uključio u aktivnosti poznat slovenofila tog vremena. Među njima naročito hvali svog profesora Pamova koji je predavao crkvenu istoriju, Vasiljeva, Komjakova, mnoge druge pominje. I naročito je upečatljiv jedan detalj sa predavanja Pamova. On je predavao nešto iz istorije, a onda se odjednom sjetio doba Petra Velikog i misije pukovnika Miloradovića koji je došao u Hercegovinu i Crnu Goru, pokrenuo Hercegovce i Crnogorce na ustanak, da bi na neki način balkanski Sloveni pomogli Rusiji koja ratuje sa Turskom, ali kada je kasnije nastao mir praktično, oni su digli ruke od Hercegovine i Crne Gore, povukli se, a narod je mnogo stradao posle tih ustanaka. I kako je o tome pričao, profesor se na sred časa zaplakao. Imao je osjećanje krivice zbog toga što je Rusija tada tako postupila. Svakako mi znamo da Rusija nije zaboravila današnji poziv Hercegovaca i Crnogoraca i stradanje naroda, nego kasnije je vratila punu pažnju i pomogla narodu, upravo od tada negdje i počinje uspon tih rusko-crnogorskih odnosa upravo od Petra Velikog. Ali taj profesor se sjetio stradanja našeg naroda iz tog vremena i kako da kažemo, neuspjele misije pukovnika Miloradovića, zaplakao se na sve časa pred svojim studentima. O njemu je ostavio više nekih zapisa i sjećanja, a posebno ističe mudrost i karizmu poznatog crvenofila Vasiljeva, Tihon Jakova. Taj Vasiljev je kasnije kao ruski bježenac, kao belogradejac, sa belogradecima došao u Beograd, tu se i upokojio. Bio mu je na sahranu i kralj Aleksandar. I Vladika Mardar je, kaže, eto, ipak srpski narod se odužio tom velikom svom prijatelju kroz dolazak kralja Aleksandra na sahranu. Vladika Mardar je zapravo slijedio ideje Dostojevskog o velikoj vaseljenskoj ulozi Rusije i u njenom poslanju, njenom prizvanju i pred Bogom i pred istorijom i vjerovao je u tu njenu ulogu. Vidio je da tu vrstu odgovornosti imaju Rusi od prostog naroda do najobrazovanijih ljudi, ali nažalost on je vidio i nešto suprotno, isto ono što i Dostojevski, da takozvani zapadnjaci uopšte ne razmišljaju o takvoj ulozi Rusije ili makar možda na neki drugi način razmišljaju o takvoj ulozi Rusije. A on je to najbolje osjetio u vrijeme aneksije Bosne i Hercegovine, Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, kad su mnogi zapadnjaci se suzdržavali, a to su uglavnom bili ljudi iz viših slojeva ruskog društva, pod lošim utjecajem lažnih duhovnika, među kojima je bio lažni starac Grigorije Rasputin, koji su zauzimali stav da Rusija treba da gleda samo svoj interes i da zbog toga treba da njeguje dobre odnose sa zapadnim zemljama, da zbog balkanskih Slovena i zbog pravoslavnih, da se ni sa tim ne sukobljava. I on je osjetio među takvim ljudima da su gledali da se nijakoji način ne zamere Austriji, da se ta moćna zemlja tada ne najljuti što narušio. Istovremeno sa takvim stavom išao je i prezir prema južnim Slovenima kao od tih ljudi. I on to ne izostavlja da pomene kao i Dostojevski što to čini. Kao to su neki narodi dole koji su srodni nama, ali mi više nemamo s njima nekakve veze, oni su pogrešili u turskom ropstvu. Oni su zaostali nazadni, ne mogu se oni civilizovati, nisu zaslužili da imaju svoju državu, da imaju svoju slobodu, a istovremeno su takvi ljudi bili otvoreni za što veći i neujedan uticaj zapada na sve svoje društva, na prosvetu, crkvu, na kulturu i tako dalje. To je on vidio destrukciju od Rusa, to je zapravo prethodila i uzrokovala rusku revoluciju. Kada se revolucija dogodila, Mardar je prosto shvatio, kako da kažemo, neophodnost da se to dovodi u takvom jednom stanju. Četko je mislio da će narod preuzeti vlast. Ja se čak uključivao u nekakve diskusije iz tog vremena, vrlo utisajan karizmatičan, bio jako dobro pripačan sa početak, on je govorio narodu, evo sad imate priliku, dobro, vi ste sad preuzeli vlast, ajde sad uradite ono što treba da uradite za Rusiju, da se zaista Rusija vrati sebi. On je na početak malo i vjerovao u to. Kasnije je vidio da zapravo zapadnjaci preuzimaju stvar u svoje ruke i sve više onih koji su govorili zapravo ruski jezik njemačkim naglaskom ili nekim lošim ruskim jezikom, sve je više vidio da neko drugi zapravo odgovori tim procesom. To je njemu takav problem. Zamerio se naravno tim zapadnjacima i dobio je prijetnje smrću. I neko od ruske crkve, mislim da je upravo patrijarh Tihon, odlučio da ga hitno šalje za Ameriku, da ne bi nastavljali, jer već su bili počeli da ubijaju sveštenike i on je za početak postao načelnik misije Ruske pravoslavne crkve u Americi. Zapravo naslijedio je tamo djelo patrijarha Tihona koji ranije bio u Americi, koji je bio arhipastir i Srbima u Americi, jer Srbi nisu imali organizovane eparhije, pa su išli u Rusku crkvu i bili su pod, zapravo pod ruskom jurisdikcijom u Americi. Najljepša sjećanja ima o patrijarhu Tihonu i o još pojedinim ruskim vladikama, s tim što pravi razliku između onih vladika koji su bliski narodu i onih vladika koji su se zadovoljili svojim položajem i koji su zapravo sebe napravili nepristupnim za niže sveštenstvo i za narod. I u tome je vidio tragediju Ruske crkve, da se zbog takvog odnosa prema visoke hijerarhije, prema nižem kliru i prema narodu, da se dogoditi veliki problem, kao što se zapravo i dogodilo. Dakle, on je ostao do kraja ubijeđeni Slavjan Okvir sa mišlju da Rusija ima tu ulogu da okupi prije svega pravoslavne Slovene, a onda i sve druge Slovene i Slovene katoličke vjere, kao što su bili takve i mnogi Rusi Slavjan Okvir tog stava. I to je ideja koja zapravo već nekoliko vijekova je prišla Rusiji, ja mislim da ima nešto te ideje. I danas to je zapravo stara ruska ideja o ulozi Rusije u Europi, u slovenstvu i u cijelom svijetu, kao on govori o Rusiji kao o stabilizujućem faktoru u cijelom svijetu. Ne onako kao što su Njemci maštali o premoći njemačkog naroda u Europi i u svijetu, Njemačka nad svima ili Njemačka iznad svega, nego je vjerovao i govorio o onoj evanđelskoj misiji Rusije, ruskog naroda, o kojoj je zapravo govorio prije njega i Dostojevski. On u tom pogledu slijedi Dostojevskog, ali u pojedinim stvarima ide svojim analizama i dalje. Da je on bio toliko uvjereni slavjanofil i rusofil do kraja svog života, potvrđuje i ova knjiga koju je pisao 30. godina, moguće da je ranije neke svoje zapise pravio i ovako, ali rukopis je nastao 30. godina, u ono vrijeme kada je Ruska crkva bila zapravo sravnjena sa zemljom. Kada su ruske vladike bile pod zatvorom, mnogi su bili ubijeni, sveštenici razjureni, manastiri zatvorani, crkve mnoge pretvorene u magazine, u skrnavine i tako da je on u to vrijeme, u vrijeme najvećeg stradanja crkve u Rusiji, on govori o nedokučivoj Rusiji i izražava žarsku vjeru najdublju da se Rusija vrati sama sebi. Čak to govori tako izričito i izražava dublju vjeru nego što su ruski najveći intelektualci tog vremena koji su našli na zapadu. Bilo je među njima oni koji su govorili da se Rusija vratiti Katar opet sebi, a mnogi drugi su govorili da je sa Rusijom završeno i da je ona konačno propala. Među onima koji su govorili da se Rusija Katar vrati sama sebi je čuveni ruski mislac Ivan Iljin. Ali nade i vjera Vladike Mardarija u taj povratak vjere i vraćanje Rusije samoj sebi, u vaskrsenju Rusije, ruskog pravoslavlja, niko nije to tako jako saopštio kao Vladika Mardarija. Knjiga obiluje sjajnim analizama, on ponekad ide jako široko i jako je pronici zaključcima. Prosto čita se kao neki roman, vrlo interesantna. Nedavno je štampana, tek poslije kanonizacije Vladike Mardarija. Nismo ni znali da postoji taj rukopis. Vi znate, posle kanonizacije otvoren je njegov grob i njegove mošti su nađene netruležne i čudotvorne. Hvala Bogu, eto, jedan takav Crnogorac, pravi, istinski Srbin iz Crne Gore, što on više puta pominje, ističe, je sada, kao novi Srbite, veliki dar i srpskom i ruskom narodu i cijelom pravoslavlju. Mislim da je bilo važno da se danas ovdje osvrnemo na lik i djelo i posebno ovu knjigu Vladike Mardarije pod upečatljivim naslovom Nedokučiva Rusija. Hvala na pažnju.
Medijator večeri bio je istoričar Goran Kiković, a po završenom okruglom stolu publika i učesnicima postavljala pitanja. Radovi sa ovog okruglog stola bit će objavljeni u sljedećem broju časopisa Tokovi.